Welkom by ons aanbieding van boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Vandag verwelkom ons Jaco Barnard Nudee, wie met ons gesels oor sy digtersdebuut Om my kastele in Spanje te sloop. In hierdie uitsonderlike debuut word die leser op reis geneem met geliefdes en voormalige minnaars na Madrid, Londen, Manhattan, Venetië en Vredehoek. Queer identiteit, die blywende natrilling van die skilderkuns, die trauma van kindwees, die verhouding tussen ouers en seun kom gedurig onder die loep en deurgaans vloei in digterlike geheue soos 'n leimotief deur die verse. Ons tweede ateliergas is Francis Leroux wat oor haar boek Son en Suurlemoene praat. Sy praat openhartig oor die onverwagse en uitdagende reis waarop die narkose van borskanker haar geneem het. Dit is 'n inspirerende verhaal waarin sy haar ervaring as fisioterapeut en haar sonderlike kennis oor die invloed van musiek en kuns op haar genesingsproses met lesers deel. 'n Besondere roman deur Billy Woods met die titel Clermont Daisy word deur Antoinette Coetzee bespreek. In hierdie roman word gekyk na twee figure, Daisy en Hugo, wie se liefde deur politiek in 'n tragedie omskep word. Dit is besinnend om weer te dink aan die vernederende pyn en hartverskeurende verlies wat 'n paartjie en hulle families onder die ontugwet van die tyd moes deurgaan. Ons verwelkom ook 'n nuwe medewerker, Ineke Slabbert, wat Clifferdine Norton se jeugboek Ek sal vir jou veg bespreek. 'N Storie wat deur tieners vertel word wat vasgevang voel in gesinsgeweld en ondanks die uitsigloosheid ontsnappingsroutes soek. 'N Belangrike boek vir ouers, onderwysers en tieners. Joan Hampich verken Hadley Twindle se essays Show Me a Place ook na aanleiding van die Afrikaanse essayist en literator professor Elise Botha.
Niks hang so rooi soos die wingerdblad by hekste vier. Niks saam so geel soos herfs van blier by dwarsrivier op Ceres. Slaan rem aan, hou jou asem in en kyk lank en eerbiedig soos een mens na so herfs moet kyk. Laat het inbrand in jou verlater tyd. Die warm geel en rooi verlatenstyd. Niks staan so geel soos herfs van blier by dwarsrivier op Ceres. Slaan rem aan, hou jou asem in en kyk lank en eerbiedig soos een mens na soe herfs moet kyk. Laat het inbrand in jou verlater tyd. Warm geel en rooi verlaten stijl.
Jaco Barnard Nudee kom met ons gesels oor sy digtersdebuut Om my kastele in Spanje te sloop. Hy lees ook 'n aantal verse uit sy bundel voor. Die uitgewer is Iman en Rousseau. Jaco, dit is my voorreg om jou by ons te verwelkom. en vooral om jou nieuwe bundel of jou eerste bundel om my kastele in Spanje te sloop op hierdie manier aan ons luisteraars bekend te stel.
Baie dankie Amanda.
Jy het 'n lang pad geloop voordat jy met hierdie bundel uitgekom het.
Ja.
Jy het verskeie ander boeke en ander genres geskryf in jou professionele verband en elders saamgewerk aan boeke, maar hier is jou eerste bundel. Vertel ons die pad daarna toe.
Wel, dit hang af van waar mens wil begin. As mens wil begin, dink aan wanneer ek gedigte begin skryf het. Dit was omtrent toe ek 16 was, het ek my eerste gedigte geskryf en daardie gedigte was natuurlik nou maar juvenilia, soos hulle sê. En dit was nou nie gedigte wat enigszins gepubliseer kon word nie, maar dit was wel gedigte wat my belangstelling begin wek het. En ek het maar so oor die jare aanhou en aanhou probeer om gedigte te skryf. Ek het selfs vir iemand in Rousseau baie jare gelede 'n manuskrip gestuur van daardie eerste gedigte. En natuurlik was dit ongelukkig nie publiseerbaar nie, maar dit het my belangstelling aangehou wek. En ek het toe op die ou einde, ek het gedurende my universiteitsjare aangehou skryf en vir gedigkompetisies ingeskryf en van die kompetisies pryse voor gekry. So daar was 'n van vroeë tienerjare af was daar 'n belangstelling om gedigte te skryf en om te skryf in die spesifieke genre van die poësie. Maar die storie van die bundel self begin in 2009 toe ek ingeskryf het vir 'n kreatiewe skryfwerk kursus, meestersgraad in kreatiewe skryfwerk by die Universiteit van Kaapstad. En ek het daardie graad in 2011 voltooi. En uit die graad was daar 'n manuskrip, maar daar was definitief nie genoeg gedigte nie. En die gedigte was ook nog nie op 'n punt waar mens kon sê dit is heeltemal publikasie ryp nie. So ek het toe deeltyds sedert 2011 het ek gewerk aan die manuskrip, gedigte bygeskryf, party gedigte uitgehaal en so aangegaan op 'n deeltydse basis, maar basies oor naweke want ek het 'n voltydse beroep. Uiteindelik het daar seker so hier in 2019 was daar manuskrip wat ek gedink het miskien kan hierdie manuskrip gepubliseer word. En toe het ek begin met die uitgeeproses. En dit het nou nog, soos wat ons nou kan aflei, het dit nog 'n verdere 5 jaar geneem om tot kom waar ons nou is.
Goeie goed, wat tyd?
Wel, ek sou so hoop. So die ouderdom, as mens dit so kan stel van die bundel, is ongeveer 15 jaar.
Goeie goed vir tyd en vooral gedigte kan 'n mens nie ryp druk nie.
Dit is ook waar dat die gedigte, ek hou baie van Paul Valéry se siening dat 'n gedig nooit klaar is nie, 'n gedig word net geabandoneer.
Ja.
En ek dink mens werk aan die gedig totdat op jou op 'n punt kom wat jy die gedig moet abandoneer. En dit was dan hoe hierdie manuskrip tot vrug gekom het.
Maar ek wil jou ook terugbring na die pragtige titel om my kastele in Spanje te sloop. Jy haal aan dat jy sê dat dit 'n Freud aanhaling is en dan sluit jy daarby verder aan. Wil jy net iets praat oor jou titel en op watter manier het hierdie gedagte van die kastele in Spanje, wat ook in jou gedig later voorkom, op watter soort van manier het dit vir jou geprikkel?
Wel, ek het gedurende die skryf van hierdie manuskrip baie psigoanalise gelees en dan spesifiek die 3 volume biografie van Freud deur Ernest Jones. En daar is 'n punt in die biografie waar Jones beskryf hoe Freud besig is om die interpretasie van drome te skryf, sy magnum opus oor droomwerk. En in daai oomblik wat hy besig is met die skryf van die interpretasie van drome, het Freud 'n krisis oomblik. 'N oomblik waar hy dink hy moet al sy idees opgee, dit werk nie, dit gaan nie uitwerk nie, die boek is gedoem. En dan haal Ernest Jones brief van Freud aan, wat hy vir sy groot vriend Vlies geskryf het. En in die brief, soos Jones dit nou vertaal, sê Freud, "I feel greatly impoverished. I have had to demolish all my castles in Spain. and have only now gathered the courage to build them up again. En toe ek dit lees daai, I have had to demolish all my castles in Spain, toe weet ek, ek het my titel. Want toe was daar al gedigte oor Spanje, en daar was al gedigte oor Spaanse skilders, en daar was al gedigte oor hierdie idee van die sloping van fantasie, wat natuurlik speel op die castles in Spain idiom. So dit alles saam het my oortuig dat om my kastele in Spanje te sloop, is die oorkoepelende titel van waarmee ek eintlik besig is. So dit was die titel wat my gevind het, eerder as wat ek die titel gevind het.
Wel, dit is denk ek wat so treffend daaraan is, want as 'n mens jou digbundel lees, is 'n mens ook op 'n manier betrokke by 'n soort ander sloping, 'n sloping van jou kinderjare en die pyn van dit en die patriargie en wat daarmee gepaard gaan. So dit was juist wat my so getref het van die titel, dat dit ook 'n sloping is van eie kastele.
Absoluut, en die bundel staan very much in die teken van 'n sloping van fantasie wat lank kom en wat 'n lang pad loop en konfrontasie met daardie fantasie wat vir 'n mens terughou en wat vir 'n mens oomblikke verskaf van swaar en pynlike emosie. Mense dink baie dat fantasie gaan net oor goeie dinge en dat mense net oor goeie goed fantasieer. Maar ek wou in hierdie bundel spesifiek ook uitbring dat mens fantasieer ook oor negatiewe dinge en dat mens 'n fantasie kan behou oor iets wat baie negatief is wat met jou gebeur het of wat dalk met jou nog kan gebeur. En ek wou iets uitbring van die multivalente maniere waarop fantasie mens kan terughou en mens kan verminder. En dan wou ek ook natuurlik iets uitbring van die hele idee van die liefdesfantasie, waar die fantasie 'n mens natuurlik kan oorweldig. So daar's 'n hele aantal vlakke waarop die fantasie of die kasteel in Spanje dan in die bundel beslag kry.
Jy put uit 'n ryk wêreld, want jou gedigte, soos jy sê, het alreeds oor Spanje, oor skilders bestaan, maar jy put ook uit die letterkunde, jy haal uit die filosofie aan, jy die psigologie se veld, die kunste voed jou. Dit is my interessant hoe jy ook in jou werk hierdie voedingsmateriaal waarmee jy jouself, neem ek aan as 'n mens die bundel lees, jare lank mee besig hou, hoe dit uiteindelik tot vrug kom in jou gedigte. En dit is wat vir my die meeste getref het, dat hoe dit tot vrug kom in jou gedigte is 'n deurleefde ervaring wat jy op 'n wonderlike manier in woorde sit. Ek wil jou sê dat ek baie beïndruk is met die debiet. En ek dink dat dit die begin van groot dinge is. Maar voordat ek nou jou lof besing, want dit is nou eers my taak om vir jou te vra om 'n paar van jou gedigte aan ons voor te lees.
Graag, Amanda. So die eerste gedig wat ek wil lees is die programgedig. En die programgedig is soort van kaart vir die res van die bundel. En dis hoekom ek gedink het, dis dalk goed om die programgedig te lees, so die leser kan sien wat gaan ek myself mee besig hou in hierdie bundel. So die programgedig se titel is Le Poète 1911 Picasso. Opgekerf, uitgesprei, sit lê hy en dommel. Verloop, veral vervorm, 'n hersenskim geflans. Dubbelmond diagonaal, vergete pyp spiraal, vermaarde pyp rook die sonndagmiddag lig. Die opiumdroom is werklik, dis konkreet en abstrak. Dit steel by brak die oker, dit rig die waansin swart. 1, 2, 3, die skepping blok sigself, die rede skoon ontredder, die denke dig gefnuik.
Gaan aan met 'n paar gedigte. Dankie dat jy dit vir ons voorlees, want dit is vir ons 'n voorreg om uit die digter se mond self te hoor.
Dan die volgende gedig is 'n gedig getiteld Madeleine Privata op bladsy 21 van die bundel, die tweede deel. En hierdie gedig het ek geskryf na 'n reis na Rome. En gedurende die reis was daar 'n uitstalling in Rome van die privaat besittings van Marilyn Monroe. En ek het na die uitstalling gegaan en dit het my tot 'n gedig gestem. So hier is hy, Marilyn Privata. Na die uitstalling van haar privaat besittings in Rome, Junie 2017. Ons dwaal deur die ewige stad, dit is bloedig, en die strakke ruïnes lyk bloot doofstom. By die hotel lieg ek, sê ons is op witte brood, maar ons albei hallusineer, lank reeds, 'n haardaan. By die tempel van Athene gee ek op en ek vlug, die struikelstrate kul jou hier, dit kul jou daar, by die privaat besittings van Norma Mortensen, verander Marilyn Monroe in die Romeinse godin. Die mausoleum verklap egter niks, behalwe die mooi maak goed van 'n modegek. Dit het weinig te sê oor begeerte. Die rede van die geheim lê verberg in diep rouge en die seerte van die naglugstreep skree vals geruststelling onder die deur. Die Romeinse godin se voete is van klei. Haar barbituraat die waarheid tussen jou en my.
Baie dankie.
Dit is 'n groot plesier.
'N Debuutroman deur Willie Hoots met die titel Clermont-Daisie word deur Antoinette Coetzé bespreek. In hierdie roman word gekyk na figure wie se liefde deur politiek in 'n tragedie omskep word. Die uitgewer is Naledi.
Clermont-Daisie deur Willie Hoots. Op die flapteks van hierdie roman skryf Dr. Willie Hoots, die auteur, onder andere: die storie moet mense weer eens herinner aan die vernedering wat mense van kleur in die apartheidsera moes deurmaak. Veral die ontugwet het baie mense diep geraak. Die titel verwys na die een hoofkarakter, Daisy, maar ook na 'n sokkerspan van Claremont, 'n woonbuurt in Pretoria waar mense van kleur eers gewoon het. Hierdie dubbele verwysing plus die treffende voorblad van 'n parkbankie met die kennisgewing Whites Only, slegs blankes, dui reeds daarop dat ons hier met twee stories te make het. Aan die een kant kry die leser 'n blik op die lewe in die destydse Claremont en Lady Selborne omgewing. Dit is kleurvol en uniek, en Dr. Woods verskaf ook 'n bylaag met gebruikswoorde wat vir sommige lesers dalk onbekend mag wees. Vir my was snowball, mailers en amalaita nuwighede. Die twee hoofkarakters wat deur die ontugwet geraak word, is Daisy Watson en Hugo Colleen. Interessant is die gebruik van hulle name, want terwyl die naam Daisy 'n skakel het met die sokkerspan, beteken hierdie ou Engelse naam letterlik Day's Eye, the sweetest elements of daylight, unfurling itself to the sun's rays. Dit verteenwoordig vroulikheid, reinheid en onskuld, almal woorde wat die karakter perfek opsom. Die manlike hoofkarakter is Hugo. Die betekenis van hierdie naam verteenwoordig intellek, sielvolheid, diepdenke en 'n goeie hart. Weereens 'n perfekte opsomming van die karakter. Reeds van die begin toon die roman trekke van 'n tipiese tragedie. Agtergrond van hierdie onstuimige tyd in Suid-Afrika van net na die Tweede Wêreldoorlog tot en met die vroeë 80er jare dui immers op 'n atmosfeer van trauma gedui. Hierdie somberte word egter op 'n treffende manier realisties gehou deur die beskrywings van die alledaagse lewe van die inwoners van Claremont en Lady Selborne. Dit is veral hier waar die roman sterk staan, want ten spyte van wêreldgebeure moet die inwoners immers met hul daaglikse lewens voortgaan. Op bladsy 119 word die voorbereidings vir Kersfees so beskryf: Die Christmas spyskaart word vooraf beplan en druk bespreek deur familie en vriende. Die werklike spyskaart bly egter 'n groot geheim, omdat families geneig is om teen mekaar te kompeteer. 'n Gebakte kalkoen, garnale en 'n eksotiese vis voorgereg kan aan enige kersete die nodige status gee. Basies sal 'n gewone kersete bestaan uit gebakte vleis en aardappels met 'n verskeidenheid groente, 'n kerrydis, slaaie en vernagereg die kerspudding bedien met warm vla. Dit is opmerklik dat die kerk en gemeenskap 'n nou band vorm en dat mense omgee vir mekaar. Daar is natuurlik, soos in enige samelewing, mense wat die wet verbreek. Die oorheersende gevoel is egter een van omgee en 'n lewe wat nie deur materiële besittings nie, maar deur 'n innerlike diepte bepaal word. Maar terug by die elemente van die tragedie. Teenoor Daisy, die dogter van die Kolynse huishulp, ontmoet die leser vir Hugo. Hy is die stereotype van 'n kind uit 'n baie gegoede wit familie, wat alles het wat geld kan koop. Boonop is hy aantreklik, slim en goed gemanierd. Die enigste ding wat hy buite die norm doen, is om by Wits te gaan studeer en ernstig by Nisa se bedrywighede betrokke te raak. Die leser besef dat dinge gaan verander wanneer jy op bladsy 63 lees. Toe Daisy die res van die aandete inbring, vergaap hy gehom aan die aantreklike jong dame. Sy is netjies aangetrek en het 'n voorskoot aan. Hy het nie besef dat sedert hy haar laas gesien het, sy in so 'n mooi vrou ontwikkel het nie. Sy oë volg haar bewegings om die tafel. Daisy en Hugo vind mekaar ewe onweerstaanbaar en verkeer op dieselfde intellektuele vlak. 'N Verhouding ontwikkel redelik vinnig, ten spyte van Hugo se naïewe opmerking. Die liefde is kleur en status blind en geen landswet sal 'n gesonde en opregte liefdesverhouding kan keer nie. Die struggle het my geleer om te oorleef in baie moeiliker omstandighede. Gedryf deur Hugo se optimisme, floreer hierdie verhouding. Albei studeer verder en Hugo is baie betrokke by anti-apartheid studentebewegings. Die leser is egter deurentyd bewus van die konflik in die samelewing wat soos 'n dreigende wolk oor die paartjie hang. 'n Paartjie wat ten spyte van hul betrokkenheid by die politiek van die dag, so verlief is, dat hul uitvoeling is met die werklikheid van die lewe. Wanneer Daisy dan, ongeveer in die middel van die verhaal, een oggend wakker word en verklaar, ja, auntie, ek weet nie wat fout is met my nie. Dit gebeur nou al vir die afgelope 2 weke, dat ek elke oggend naar voel en opgooi. Besef die leser dat omstandighede drasties gaan verander en dat die ontugwet nou 'n werklikheid is waaruit niemand kan ontsnap nie. Hierna volg die onafwendbare afloop soos wat dit in 'n klassieke tragedie gebeur. Alhoewel daar heelwat kinkels en draaie is, weer eens, soos in 'n tragedie, bly die leser bewus van die geskiedkundige gebeure in Suid-Afrika en dat die konteks nie iets is wat in Hollywood uitgedink is nie. Die slot van die verhaal bring jou terug na die vraag wat op die agterblad gevraag word, naamlik, besluit maar self of die wêreld na 1994 ten goeie verander het. Na die lees van hierdie menslike verhaal sal die leser onomwonde kan sê ja ten opsigte van die temas van paswette, die ontugwet en die gebruik van openbare geriewe. Oor die ander kwessies hang daar seker steeds 'n vraagteken. Dr. Woods het onder andere 'n doktorsgraad in filosofie aan die Universiteit van die Witwatersrand behaal. Ek dink hy sal dalk ook saamstem het Lord Acton, die 19de eeuwse historicus, wat gesê het, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. In 'n jaar waar daar wêreldwyd ongeveer 64 nasionale verkiesings gehou word, sal dit miskien die moeite loon om 'n slag weer onder die teleskoop te kyk hoe besluite van politieke leiers die lewens van 'n individu raak. 'n Roman soos Claremont Daisy help daarmee, want miskien is ons al so afgestomp deur die beelde wat die media vir ons voorhou, dat 'n storie wat ons lees 'n indruk gaan maak. Claremont Daisy word uitgegee deur Naledi.
Cape Town City Ballet's I Got Rhythm, set to George Gershwin's magnificent music, continues this week at Artscape. Cape Town Opera presents a free lunchtime concert. Vicky Sampson headlines Kiri Ikarake, Divers People Unite in this contemporary dance showcase, while the Carl Shepherd Trio will delight with some amazing smooth jazz songs. All this and more at the Theatre of Choice. For further information on these and other exciting productions, kindly call Artscape dial a seat on 021-421-7695.
Hallo, ek is Alan Windy, Demokratiese Alliansie Wes-Kaap premierkandidaat. Die Wes-Kaap werk. Meer werk word hier geskep as in enige ander provinsie. Ons maak vordering om misdaad te verminder. En ons werk hard om die eerste provinsie te wees wat beedkragvry is. Hierdie is alles moontlik gemaak deur ons goeie bestuursrekord. Stem om die Wes-Kaap DA te hou. Op 29 Mei stem DA.
Hierdie partypolitieke advertensie is deur die betrokke party betaal.
The Winelands Philharmonic Orchestra, conducted by Reja Keen, takes you on a musical journey across magnificent mountains. Our concert, Autumn Peaks, includes Aaron Copland's Appalachian Spring and Franz Krommer's sensational double clarinet concerto. The soloists are Berdine Goldstone and Christy Boenzaar, whose composition, Een Aand op Simonsberg, will also be played. Autumn Peaks takes place on the 1st of June at 7 p.m. at the Endler Hall in Stellenbosch as part of the Endler Concert Series. Bookings through web tickets.
The Cape Town Music Academy presents master saxophonist McCoy Nkubatsa's homecoming concert. This jazz legend will be joined on stage by American Gary Whitner on guitar, with Cape Town Sibusiso Matsimela on bass and Tefo Mohola on drums. The concert celebrating McCoy's birthday is at the Homecoming Centre in District 6 on Saturday, 1st of June from 8 p.m. Bookings through Quicket. As a proud media partner, Fine Music Radio will broadcast this milestone performance at a later date.
Jesus wolke, kersendag. Maar daar waar die son en die maan ondergaan, sal liefde en vrede bestaan.
Ons verwelkom ons nuwe medewerker en ek is Slabbert wat Clifford die Norton se jeugboek Ek sal vir jou weg bespreek. Een story wat deur tieners vertel word wat vastgevang voel in gesinsgeweld en ondanks uitsigloosheid ontsnappingsroutes soek. Een belangrike boek vir ons tyd. Ek sal vir jou weg deur Clifford die Norton word deur Pan Macmillan uitgegee.
Ek sal vir jou weg deur Clifford die Norton Macmillan, Suid-Afrika, 2024. Geweld, verspoort, gesinsgeweld en die worsteling om aan een uitsigloose bestaan te ontsnap, is die hoofthema's in hierdie vlot geskrewe verhaal. Onwettige vechtklubs kom ter sprake en die uitbuiting van kinders om geld vir al ouers dobbelverslaving te voorsien, is alles deel van die prentjie. Die story word in die hedendaagse tieneridioom afwisselend dier die 17-jariges Kasley en haar latere vriendin Ella May in kort hoofstukke vertel. Elkeen se siening van die situasie waarin hulle hulself bevind, as ook hulle gevoelens oor die verhouding tussen hulle, en hoe elkeen se eie krisisse hanteer, word knap geskilder. Kasley het geen illusies oor haar omstandighede, nog minder bejammer sy haarself daaroor. Maar sy droom van 'n selfstandige toekoms, weg uit haar huidige omgeving. Sy verwaarloos toenemend haar skoolwerk, omdat sy s'nachts in 'n onwettige vechtklub baklei, om kos op die tafel en dobbelgeld in haar pa's sak te sit. Boonop is haar gevechtsbeserings dikwels van so aard, dat sy nie skool toe kan gaan nie. Haar pa mishandel Kasley wanneer sy om geen geld kan gee nie, en haal sy woede op die huisraad en veral haar ma uit, wat weerloos staan ten oor sy gewelddadigheid. Ella May is jaloers op Kasley, wat by haar gesin intrek, nadat sy een studiebeurs by een ander skool aanvaar het, met die voorbehoud dat Ella May se pa haar professioneel in taekwondo sal afrig. Iets wat Ella May altyd begeer het. Nou voel sy bedreigd deur Kasley, wat al haar pa se aandag kry. Ten spyte daarvan dat Ella May se ouers, vooral haar ma, baie moeite doen om Kasley thuis en welkom te laat voel, beskou sy haarself as een indringer in haar nuwe omgeving, en Ella May se houding ten oor haar verbeter nie juist dinge nie. Intussen het Ella May self sake in haar eie hande geneem, en in die geheim by 'n onwettige vechtklub begin veg. Maar die keerpunt kom wanneer Kasley, in 'n poging om Ella May te beskerm, in Ella May se plek by hierdie vechtklub te staan kom teen 'n oormag. Spannend met 'n bevredigende einde.
Ons tweede atelier gas is Frances Leroux, wat oor haar boek Son en Suurlemoene praat. Sy praat openhartig oor die onverwagse en uitdagende reis waarop die diagnose van borskanker haar geneem het. Dit is 'n inspirerende verhaal waarin sy haar ervaring as fisioterapeut en haar uitsonderlinge kennis oor die invloed van musiek en kuns op haar genesingsproses met lesers deel. Son en Suurlemoene word deur Turksvy Publikasies uitgegee. Dit is my groot voorreg om met jou 'n paar gedagtes te wissel oor jou baie aangrypende boek Son en Suurlemoene.
Baie dankie Amandrien, dankie ook vir die uitnodiging.
Ek is jammer dat dit die hele tydjie gebeur voordat ons nou by mekaar uitgekom het, maar ek het besef dat goeie dinge moet bytydkeer 'n bietjie wag, want ek het eers nou die geleentheid gehad om met volle aandag hierdie boek te lees en ek kom na jou toe vir jou eerstens geluk te wens met wat ek dink nie net 'n besondere boek en 'n boek is wat 'n mens op 'n eie reis neem nie, maar ook die hoop wat hierin vergesteld word en die pad van heling wat jy hier aandui. Inderdaad was dit jou reis, maar op die wyse waarop jy dit aanbied, is dit ook vir ons almal ook 'n kompas. Baie dankie daarvoor. As jy kan begin om te vertel oor die agtergrond van die skryf van Son en Suurlemoene, diagnose en die reis na herstel.
Ja, Amanda, ek dink Son en Suurlemoene is 'n boek van hoop. Boek om vir ander vroue te sê hulle is nie daar op hulle eie as hulle op hierdie reis is nie. Dit is nooit 'n maklike proses om te verwerk as jy hierdie diagnose hoor van borskanker. Dit tref jou altyd soos 'n onverwagte koue golf. Maar ek dink mens kry tyd om dit te prosesseer. En mens kry tyd om hanteringsvaardighede te ontwikkel. En dan is dit 'n lang proses, is nie met 'n paar weke nie, dit kan tot 18 maande neem, so dit beïnvloed die mense om jou, van jou huishoud tot jou familie en vriende. Dit is 'n lang, langtermyn pad wat jy stap. En as jy uiteindelik daardeur is, is dit 'n baie natuurlike proses om net te sê, kom ons vergeet dit nou, werk nou vorentoe om weer gesond te word, doen 'n bietjie refleksietyd en dan is dit klaar. En ek dink ek was ook daar gewees, maar omdat ek in die genesende wêreld is, was daar tog altyd 'n, sal ek sê, 'n winkende vrou voor my wat gesê het, maar skryf vir ons, deel met ons hierdie ervaringswêreld. So dit vat 'n bietjie dapperheid om deur daai lyn te bars en dit het toevallig so gekom dat ek skielike tyd gehad het dat ek wel dit kon doen. En dit was tog interessant ook dan baie wat jy daar uit geleer het as jy deur so 'n proses is, want ek dink as jy 'n storie oorvertel, werk jy baie deur die lae eksterne gebeure van jou wat jou aksies beïnvloed het. En ek dink ek was baie verbaas gewees oor klein dinge wat 'n groot invloed speel op so 'n reis.
Jy het gesê dat op 'n manier het hierdie boek is gebore uit jou eie dagboek wat jy bygehou het terwyl jy op hierdie pad was. Maar daar was ook 'n voordeel op 'n manier, en dit is jou eie ervaring as fisioterapeut. Hoe het jy dit benut op hierdie helingsproses?
Ja, ek dink in my persoonlike lewe as geneeser was ek lankal bewus gewees dat daar is definitief oorvleelende komponent. Ons werk moes baie met pyn, oorvleelende komponent tussen die sensoriese en emosionele sy van mensfees met genesing. En ek dink dit het vir my sterk aangespreek. En in my praktyk van meer as 40 jaar het ek ook baie navorsing gedoen oor musiek en genesing om hierdie komponent in te bring vir my pasiënte. So toe moes ek maar my eie medisyne proe, en ek dink musiek is die mees nie chemiese medisyne wat daar is, en dit het vir my baie ondersteun om musiek as deel van my genesingsproses te gebruik tydens chemoterapie. Ek kan net noem dat ek dink ja, musiek is eintlik 'n emosionele kommunikeerder. Maar daar's verskillende elemente in musiek wat ons verskillende tye aanraak. So by tydens onkologie gaan mens maar deur die stadium van
angs en spanning, vooral voordat jy jou onkoloog sien of voordat jy in die chemoterapie stoel gaan sit. En dan is het baie goed om die elemente gebruik van muziek. En daar is bijvoorbeeld naar die barokmuziek, die baie barokmuziek, wat jou 60 slaaf van per minuut is, wat vir jou hierdie rustigheid en kalm te gee, en jy krijg hierdie verlaagde cortisol vlakke. So, hy spreek die lichaam en die gedagtes aan. En dan gaan mens deur 'n stadium wat jy kom, wat jy baie lae vitaliteit het. Met 'n chemo is amper soos jy is in 'n sportmotor altyd gewees, in die vinnige baan, en skielik is jy in 'n baie oud-tweedehandse motor, in 'n baie stadige baan, en jy het nie eens 'n kragstuur nie. So nou is jy einde van die dag, en jou vitaliteit is so klaar, jy is so moeg. Dan het ek weer die ritme element van muziek gebruik, en vir my persoonlik was het heerlik om na ballet muziek te luister of die Strauss walse. Maar die belangrike kern, die ding van muziek, is dat jy moet muziek na luister wat jou voorkeur muziek is, muziek wat jy voor lief is, en ek was vreeslik lief vir Strauss walse. Ek en my dogter het in Vienna prachtige uitvoering in die Strauss-kapelle beleef. So, wanneer jy dan op 'n lang moment hierdie prachtige muziek luister, dis nie dat die ritme element jou cerebellum stimuleer en jy kry energie en jy wil meer beweeg, maar jy kry hierdie positieve ervaring terug. Ek dink dit is baie goed vir 'n mens as jy deur chemoterapie gaan om daardie elemente gebruik. En dan dink ek die laaste element wat vir my baie belangrik was vir muziek is die emosionele regulering, want daar gaan so baie emoties deur jou op so 'n tyd perk, en hier het 'n simfonie van enige iemand wat jy van voorkeur is, kan baie help om die emosionele regulering te doen. So ek dink ek het met my syne geproef wat ek al die jare uitgedeel het aan my pasiënte.
Maar jy het immers alreeds 3 vorige publikasies gehad waarop jy wys dat musiek 'n helende krag het. Jy, die titel selfs is Music is Healing, en jy het ook 'n tweede titel Music and Babies, en dan jou doktoraal Music and Natural Medicine. Hoe het jy gekom by die ontdekking as te ware, of bewustheid, ek weet nie of wat die mens dit sou noem nie, dat muziek inderdaad hierdie besondere krag het van nie net innerlijke heling soos wat jy dit hier het nie, maar dat soos wat jy dit ook hierin beskryf, dat muziek word ook eintlik vir jou 'n baken van vreugde in 'n wyse waarop jy die lewe omhels.
Ja, ek dink klinies, as jy werk jy op navorsingsbewyse wat jy kry. Ek het die meestersgraad gedoen oor muziek en pijn, en dan het ek my doktoraat gedoen oor muziek en immuunsisteme. En ek dink in die tyd vak ontdek jy dat muziek is basis, hy raak die lichaam en die gedagtes aan, en hy raak die gees aan. So daar is heeltemal intercommunikasie die heel tyd wanneer jy na muziek luister.
Maar jy praat byna van 'n fisiese helingskrag ook.
Ja, ons, ek kan het voel dink, as ons nou bloedmonsters ontleed wat ons gedoen het met die doktoraatstudie, ons het oor die 80 bloedmonsters 'n toets gekry gratis, die PAFCare, voor en na behandeling. Die patiënt het bijvoorbeeld normale fysiotherapie vir longtherapie ontvang vir pneumonia en bronchitis, en dan het hulle geluister na muziek of nie na muziek nie. Ons het hierdie muziek was die Bach Magnificat gewees, wat 'n vrolike opgeruimde werk is, en ons het die bloedtoetse ontleed, en ons het gesien terselfde tyd het ons pompskale ingevul wat emosies meet, en ons het gesien dat daar definitieve korrelasie. So die persoon wat in muziek blootgestel is, sy emosionele regulering was beter, en terselfde tyd het jy fisiese simptome soos die cortisol vlakke en die vegmeganisme wat jy in jou immuunsisteme kan meet, het sterker geword. So daar is 'n definitieve fisiese en emosionele integrasie as ons na muziek luister.
As ek nou jou boek neem, dan het jy verskillende dele, jy deel dit op in 5 dele, waarin jy in die eerste begin inderdaad beginne skryf oor die ervaring, die voor- en die nadele van chemotherapie, dan loop daarna volg jy op oor hoe mens eintlik stadig maar seker weer jou wegbaan in so'n situasie. En dan in die laaste deel 4 skryf jy baie pertinent, musiek is 'n wenner, kuns is 'n wenner, die hart is 'n wenner. Wat is jou agtergrond in musiek? Bespeel jy self een instrument?
Ja, ek het een klavier gedoen as student op school en tydens my doktoraatstudie het ek my cello lesse ontwikkel. So ek het musiek al gespeel. Op daardie tydstuk was het my beter geweest net om die auditieve conversie van hoop oor my te gooi en net daarna te luister in my chemotherapie tydperk. En ek dink kuns was ook een groot wenner in my lewe altyd gewees. Ek persoonlik in jou praktyk is jy baie gestruktureerd, so jy sien 'n pasiënt elke half uur, jy is heel dag besig so van 8 tot 7, en dan kom jy thuis, dan soek jy iets wat bietjie nie gestruktureerd is nie. En daardie toe begin ook met kuns, met tekenwerk en speel met kleure, en jy kan maar te kere gaan en mors en dinge doen en eindelijk sit jy met die kunstwerk wat jy tevrede is. En dit was toevallig so gewees dat ek een kunstwerk toegeskenk het vir Pafkeer na my doktoraatstudie as een blyk van waardering. En hulle het toevallig hierdie vrolike dansende rooi papaars met die een enkele blauwe papaar wat ek raak geloop het in daardie tyd in Ierland tussen die blauwe papaars, ek moes dit teken, het was my so fascinerend gewees, het hulle gehang in die therapiekamer waar hulle al die bloed trek. So toe 8 jaar gelede, toe ek hierdie proces moes deurgaan van gereelde bloedtoetse voor jou chemotherapie, moes ek na my eie skolerij kyk. En ek onthou, ek was altyd steeds verwonderd oor daardie blauwe papaar wat ek raak geloop het in Ierland en nie te veel gewonder, gaan hulle daar die aar kry nie, want dit is so moeilik om 'n aar te kry as jy in chemotherapie is. So, ek dink kuns voed verskeie systeme, dit sluit eintlik integrasie van ons sensoriese en ons kognitiewe en miskien ons emosionele aandagspan in, en hulle sê toch dat ons honger in 'n kunswerk is dat daar die kunswerk kompenseer vir een broosheid in ons. Nou, son en seerlemoene, die voorblad is een skillerij van seerlemoene in een silberkom. En miskien kan ek nie vinnig hierdie storiekie vertel, so tydens my chemotherapie het ek een bykie asemtee gaan soek in een kunslokaal, net om bykie uit die kliniese omgeving uit te kom en die strakheid van chemotherapie. En ek het hierdie skillerij gesien en dit was net impulsief dat ek net gevoel het hierdie skillerij met huis toe kom wat glad nie in my neering is nie. Ek is altyd baie sorgvuldig met sulke dinge. Maar hierdie skillerij het huis toe gekom en ek het hom onmiddellik in die eetkamer gehang. En ek het nou na hom gekyk en wat het gebeur. En ek onthou as kind, ek het groot geword in 'n prachtige plaasomgewing en daar was boorde en boorde citrusvrugte en ons het as kind vrolik gehardloop en seerlemoen gepluk en om afgebuite stukkie skil en die prik op die tong gevoel. En toe ek hierdie gedagte kry, toe weet ek wat het is, dat hy sê vir my gesond word, hierdie skilreis die gesond word, want as ek hier in hierdie eetkamer sit, kry ek 'n metaal smaak op my tong. Dit kom van chemotherapie en dit sê vir jou, ach, ek wil nie eet nie, maar jy weet, jou verstand sê jy moet eet. En elke keer as ek na hierdie prachtige werk gekyk het, het my gesê, gesond word. En ek het daarop geconcentreer kognitief en ek het my kos opgeëet.
Prachtig.
So ek dink dit is wat kind is.
Baie dankie, want dit is 'n boodskap van hoop en inspirasie en dankie dat jy so 'n besondere boek aan ons gee. Joan Hambidge verken Hadley Twindles die essaybundel Show Me a Place ook na aanleiding van die Afrikaanse essayist en literator professor Elise Botha se werk. Die uitgewer is Jonathan Paul.
Show Me the Place is 'n versameling essays deur Hadley Twindle uitgegee deur Jonathan Paul. In hierdie versameling is daar 'n motto voorin van die bekende skrywer Damon Galgood uit In a Strange Room oor die hele kwessie van reis. Die effemere en vervlietende aard van die reiservaring word hiermee dan beklemtoon. Die kamer wat jy nou betrek, word binnekort ook deur iemand anders beset. Alleen in die herinnering word iets bestendig of verewig. In Afrikaans het Wyle Elise Botha, 'n fynstylis, vir ons in 1975 die boek Afrikaanse essayiste gegee. In Italiaans is daar Umberto Eco se essays, natuurlik vertaal in Engels, in Frans 'n hele galery essayiste van de Montaigne tot Roland Barthes, en die verskillende Venisies maak ons bewus van die persoonlike indruk of standpunt van die essay. En soos Susan Sontag, een van die grootste beoefenaars van hierdie kunsvorm by geleentheid opgemerk het, style is the principle of decision in a work of art, the signature of the artist's will. Sontag terloops maak ook 'n buiging in hierdie versameling. 'N Karakter lyk soos sy, met die streep grys hare deur die swart. Die essay kan literêre kritiek wees, maar soms word dit 'n persoonlike of politieke manifest. En dit sien ons byvoorbeeld in Margaret Atwood se beroemde essays Curious Pursuits, wat in 2005 verskyn het. In hierdie versameling kry ons verskillende plekke, beskrywings van intellektuele ruimtes, tye, die hiernamaals, utopias en dystopias. Dit is dan hybride tekste, iewers tussen die essay en kort verhaal, met politieke kommentaar. Twyfel skryf oor alles wat in hierdie land al gebeur het, van hier te lande tot die monsoon raak, Rhodes se verdwene neus, en die pragtige, aangrypende A Line of Light skryf hy oor sy ouers, en meer spesifiek oor sy moeder se demensie. Ek ken min tekste waarin die pyn, ontnugtering en verdriet so ingehoue en raak beskryf word. Die rooi dagboekie van die moeder verklap die aftakeling en die skrywer navigeer alles met wetenskaplike feite. Wees gewaarsku, moenie dit lees tydens die blou uur nie. Wat hierdie versameling hoogs leesbaar maak, is die skrywer se skerp oog en oor. Nie net as voyeur nie, maar ook as ekoteur. Is reis nie, wonder hy, nie eerder om vreemde klanke en musiek te ervaar nie. 'N skreeuende baba op 'n vliegtuig huil namens die hele mensdom sy ellendes, soos hy dit opsom en kan sien op sy Kindle. Of die geluid wat gesoute branderplankryers maak aan die begin van hulle vaart. Die deeglike hervertelling van hoe die tsunami ervaar is deur 'n oorlewende persoon tref mens tussen die oë. Want reis konfronteer jou met tekste wat jy toevallig sien of iets wat jy opteken wat jy miskien nie werklik begryp nie en waarskynlik nooit ten volle sal begryp nie. Van George Orwell, Gandhi, Ursula Le Guin tot 'n biblioteek met selfhelpboeke kom onder die loep in hierdie boek wat 'n soort ashram word. Wanneer hy skryf oor Rhodes se verdwene neus, neem hy ons terug na Gogol se klassieke verhaal en na Sellardacre en na William Kentridge se interpretasie van hierdie klassieke verhaal. In hierdie klein kompendium registreer die verteller die teenstrydige emosies rondom reis. En ek gebruik met opset die begrip verteller, want die werklike skrywer skep hier 'n vertellende instansie. I am a camera, I am a sound recorder, I am a eavesdropper, om sy sieninge neer te pen, en terselfdertyd slim te bevraagteken. Die tekste speel ook in op mekaar. Ons besef, reis onthul jou verborge fantasie van jouself en jou wêreld om jou. Hierom is dit 'n verregaande proses, letterlik en figuurlik. Op die voorblad word die woord essays onderstebo geplaas, om waarskynlik die hele kwessie van wat die essay nou eintlik wil wees te problematiseer. Dis helder en eerlike tekste wat iets van hierdie tydsgees opvang, skerwe van hoop en verbeelde plekke. Laat ons liewer pessimisme vir beter tye laat en agterlaat, lees ons. En kyk wat dink hy van die akademie se negatiewe diskoerse. Utopia in al sy geledinge word semanties ontleed. Van Thomas More tot nou. 5x3 word iets van 'n onthulling van die kompleksiteite van moderne verhoudings. Daar is slim intertekste soos verwysings na Calvino en ook na Werner Herzog se film Grizzly Man wat in 2005 verskyn het. Daar is humor, daar is slimmighede, daar is rou emosie en 'n vermoë om teenstrydige emosies saam te snoer. En wyshede. Daar is ook 'n analise van Alberto Manguel en Gianni Galluppi se Dictionary of Imaginary Places wat in 1980 verskyn het. In 'n skerpsinnige ontleding van science fiction. Hierdie boek word tereg aangeprys deur Johnny Steinberg en Mark O'Connell, die Ierse skrywer en joernalis. Ek was werklik spyt toe ek hierdie boek klaar gelees het en ek het sommer dadelik weer begin. Meer nog, hierdie boek het my teruggeneem na Elise Botha se versameling van ons beste Afrikaanse essayiste.
Baie dankie aan ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. 'N Woord van spesiale dank aan ons klankingenieur Jean-Pierre Mout en Magwanda Lobi. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer. FMR